Αν προσέξετε όλη η λειτουργία, όλα τα λόγια της λειτουργίας, εκεί βοηθά. Λένε εκεί. Δεν πάω από την εκκλησία. Κάνω το σπίτι μου και βάζω το ραδιόφωνο. Δεν κάνω προσευχή μόνο. Καλό είναι να κάνει προσευχή. Αλλά όσοι προσευχή θέλει να κάνει σπίτι σου και με περισσότερες λάθη από ό,τι θα πάει στην εκκλησία, στο σπίτι σου δεν ενώνεσαι με τους άλλους ανθρώπους εν Χριστώ. Παραμένεις αυτό. Ενώ στην εκκλησία θα πάει η λειτουργία, ας κλαίνε τα μωρά στην εκκλησία, ας κάνουν φασαρία, ας τους τσομπολεύουν ενεργοί, ας έχουμε τα χάλια μας αυτά που έχουμε, εκεί στην εκκλησία όμως ξεπερνάμε τον εγωισμό μας. Εκεί στην εκκλησία γινόμαστε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν στην εκκλησία μέσα στη λειτουργία τα τυπικά που υπάρχουν στους δυτικούς. Αν πάτε σε μια εκκλησία δυτική, θα δείτε πρώτα απ' όλα φρανία. Τα οποία είναι σταθερά τοποθετημένα και κάτω και εκεί σαν να είναι μαθητέ, όλοι την ώρα να δείτε, η ατμόσφαιρα είναι σαν να είναι σε μια κηδεία. Δεν υπάρχει έννοια της οικογενείας η οποία συνέρχεται για να ζήσει την πραγματικότητα, τη χάρη, τη νέα δωρεά του Χριστού, ότι ο Χριστός, ο Σταυρωτής και Αναστάς, έρχεται εν μέσω του λαού του και ο λαός του έχει μια πανίγια, έχει μια χαρά και ένα χάμο. Ενώνεται με το λυτρωτή και μεταξύ του. Και αυτό είναι μια υπόθεση χαρά. Γι' αυτό η Εκκλησία δική μας, η λατρεία είναι Αναστάση. Δεν επέμβει. Ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή είναι Αναστάση. Το έχετε προσέξει. Αναστάση μας αυτά. Και το Άγιο Όρος παράμενε και χαρμό συνάντηση. Δεν ξέρω πώς το τι τυπικό υπάρχει. Αλλά το Άγιο Όρος, κατά τα αρχαία τυπικά, τη Μεγάλη Παρασκευή φοράμε χαρμό συνάντηση. Γιατί τώρα είναι που είχε το πάνω. Γιατί στο Χριστό θα του Χριστού. Τον Αγγέλων ο Δήμος, τα κεπλάκια ο τα νεκρής λογιστέντα και τα λοιπά. Αναστάσεις. Έτσι είναι αναστάσεις με όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό έχουμε στην Εκκλησία μας πόρτα, άμπια. Δεν τα έχουμε τα άμπια για να κάνουμε επίδυση οι παπάδες να φοράνε. Να, οι παπάδες μάθαν φοράνε. Πέντε μας συνέχεια έξω. Μέσα στην Εκκλησία φοράνε λαμπρά. Και οι φτωχοί παπάδες. Που θα δημούνται να φορέσουν λαμπρά. Πήγανε φοράνε λαμπρά. Ο Χριστός έρχεται, τον Ιππίος μας. Και εμείς είμαστε οι νύφοι. Ο νυμφίος ενώνεται με την νύφη. Και αυτό είναι υπόθεση χαρά, δεν κάνει. Μάλιστα, όσοι έχετε έρθει στο Άγιο Όρος, θα έχετε προσέξει ότι στο Άγιο Όρος είναι ακόμα πιο παγκόσμια η Γαλλία. Κουνιούνται οι πολυέλεγοι των Αθήνων. Υπάρχει κίνηση περισσότερη μέσα στη λειτουργία, μέσα στις ακολουθίες. Υπάρχει μια ζωντάνια, ένα δυναμισμό που φανερώνει ότι η Εκκλησία είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία έχει χαρά, διαρκεί, διότι ο Χριστός είναι μέσω του λαού, ο Αναστάς Κύριος. Αν έχει κάτι δουλειά, κάνετε τα πάλι. Δεν θα σου παρεξηγήσουμε, επειδή μερικοί έχετε την οικογένεια και τι υποχρεώσει, δεν θα. Εγώ δεν θα ήταν άνθρωπο να σκουραστώ. Επίσης όλοι οι άλλοι θεσμοί της Εκκλησίας, εκτός από τα μυστικά ή αρχιερεία, εκεί μας βοηθούν. Να ζήσουμε όλοι ως ένα σώμα, ως μία ενότητα. Να ξαναγίνουμε οικογένεια του Θεού. Να ξαναβρούμε αυτό που χάσαμε και που ζούσε ο άνθρωπος τον παράδεισο. Θυμάστε που ζούσε ο άνθρωπος τον παράδεισο. Ενωμένος με τον Θεό. Ένιωσε και αισθανόταν τον Θεό πατέρα. Κάθε μέρα ερχόταν ο πατέρας Θεός τον παράδεισο, άκουγε τα βήματά του Αδάμ και Εύα, τρέχανε κοντά του. Και χαιρόντουσαν. Ήταν ενωμένοι, είχαν κοινωνία και μεταξύ τους ήταν. Μόλις αμάτησαν, πάλι ο Θεός ήρθε από αγάπη να τους δει, είχε ποτέ τα μέσα. Αυτή όμως, ο εγωισμός δεν τους άφησε. Και φοβήθηκαν, είχε φόβο. Όταν έλειψε η αγάπη, δεν είχε φόβο. Ο Αλεξανδρόνης δεν την έλεγε. Εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό, διότι τον αγαπώ. Άμα φτάσει κανείς και αγαπήσει πραγματικά, μετά η αγάπη έξω πάει τον φόβο. Γι' αυτό στην Εκκλησία μας έχουμε τους ιερούς κανόνες, ιεροί κανόνες που μας βοηθούν να ζούμε ενωμένοι και αγαπημένοι στην Εκκλησία. Έχουμε τους ιερείς, τους επισκόπους, τον κλήρο. Ιδίως ο επίσκοπος στην Εκκλησία έχει αυτή την αποστολή, να είναι το κέντρο ενότητος της Εκκλησίας. Όχι ότι αντικαθιστά τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι πάντοτε παρόν στην Εκκλησία. Αλλά ο επίσκοπος είναι η ζώσα εικόνα του Χριστού στην Εκκλησία. Και ο ρόλος του είναι να είναι ο πατέρας της Επισκοπής, ο οποίος ενώνει όλους. Κλείωσε λαό και βοηθάει όλους με την παρουσία του να ζουν ενωμένοι μέσα στην Εκκλησία. Ο καθένας θα προσφέρει το χάρισμα προς οικοδομή του σώματος, χωρίς όμως και να έχουμε συγκρούσεις που είναι ανθρώπινο να έχουμε, διότι είμαστε ακόμα άνθρωποι αδύνατοι και εμβατοί. Και δεν γίνεται κανείς άγιος από μια μέρα στην Εκκλησία. Ο Επίσκοπος λοιπόν είναι το κέντρο ενότητας, το γραφτό κέντρο ενότητας της Εκκλησίας. Είναι ο πατέρας όλων. Γι' αυτό και τον μνημονεύουμε σε κάθε. Γι' αυτό και χειροτονεί ο Επίσκοπος μόνο του Ιερείς. Διότι με τη χειροτονία εξασφαλίζεται η ενότητα όλων. Όλοι οι ιερείς παραδείγματος που είναι στην επαρχία αυτή, στην Ιερά Μητρόπολη αυτή, υπακούν στον Επίσκοπο. Και με την υπακοή σε ένα Επίσκοπο, όλοι είναι θα ενωμένοι. Γι' αυτό όλοι μνημονεύουμε τον ίδιο Επίσκοπο, όλοι λειτουργούμε στο αντιμήσιο που έχει την υπογραφή του Επισκόπου. Το έργο που κάνει ο Επίσκοπος στην Επισκοπή κάνει ο ιερέας στην ενορία του. Ο κάθε ιερέας στην ενορία του είναι το κέντρο ενότητας της ενορίας. Είναι ο πατέρας, ο πνευματικός της ενορίας, ο οποίος φροντίζει να ενώνει όλους την αγάπη του Χριστού, την ενότητα του Χριστού. Ο ιερέας πρέπει να είναι το κέντρο ενότητας της ενορίας. Και αυτό που κάνει ο ιερέας στην ενορία πρέπει να το κάνει ο πατέρας και η μάνα στην οικογένεια. Σαν ιερείς και αυτοί μέσα στο σπίτι. Με την προσευχή, με τον αγώνα, με τη δική τους πρώτα μετάνοια και στάση, σωστή, να βοηθάνε ο ένας τον άλλον και τα παιδιά τους να ζουν όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι σαν σώμα Χριστού, σαν κατοίκον Εκκλησία. Έτσι η Εκκλησία, επίσης, η οργάνωση που έχει η Εκκλησία, σε ενορίες, σε μητροπόλεις, εκεί αποβλέπει, να μας βοηθάνε μας ενωμένοι. Ο μοναχισμός, εκεί έρχεται. Μην νομίζετε ότι επειδή οι μοναχοί φεύγουν μακριά από τον κόσμο, χωρίζονται από την Εκκλησία. Οι μοναχοί τοπικά είναι μακριά. Πνευματικά είναι πολύ κοντά. Διότι οι μοναχοί πονούν τον κόσμο και προσεύχονται με τα δακρύα για τον κόσμο και κυρίως για τους κεκτημημένους. Διότι πιο πολλοί ανάγκη έχουν κεκτημημένοι από τους ζωντανούς. Οι ζωντανοί μπορούν να αλλάξουν. Δεν μπορούν από μόνοι τους να αλλάξουν τη θέση τους και εκεί που είναι. Γι' αυτό οι τέλειοι μοναχοί με τα δακρύα, νύχτα και ημέρα, προσέρχονται υπέρ όλου του κόσμου και ιδίως την κεκτημημένη. Άμα πάτε σε ένα μοναχό αγιασμένο κοντά, θα αισθανθείτε ότι είστε στην αγκαλιά του Θεού. Δεν αισθάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν σας καταλαβαίνει, είναι κάτι άλλο, είναι κάτι ξένο. Αισθάνεστε ότι σας αγαπάει με έναν τρόπο που ο πατέρας και η μάνα σας αγαπούσε. Αισθάνεσαι μια ελευθερία κοντά του, την άνεση να του πείτε τα πάντα, να του φανερώσετε τα πάντα και να του δοθείτε. Και αυτό σας δίνεται ολόκληρο. Κάποτε ένας ασκητής του Αγίου Όρους, με την προσευχή του και την αγάπη του, επεράβευσε ένα νέο που είχε σχιζοφρένεια, τον οποίο είναι ευρώπη. Και ο οποίος χτυπάει σε νευρολογικές κλινικές κλπ. Δεν έχει γίνει τίποτα. Το πήρε αυτός ο ασκητής, έκανε μια εβδομάδα. Και την εβδομάδα πάνω δεν είναι καλά. Είναι τώρα 7-8 χρόνια και τελείω καλά, πήγε χαρακτηριστικό. Εγώ είχα την απορία πόσο ασκητή αυτό δεν έκανε καλά. Ήρθα βέβαια την προσευχή με την χάρη του Θεού, αλλά δεν ήξερα τι περισσότερο. Κάποτε που επισκέφτηκα αυτό τον ασκητή, δεν του είπα εγώ τίποτα. Είχα μέσα από το λογισμό. Γυρίστηκε και μου λέει αυτό ο ασκητή. Ξέρετε, λέει εδώ έχω πολύ άνθρωποι. Και έχω τα προβλήματά του. Και μερικοί μπορεί να είναι σαλεμένο το λογικό. Πρέπει να κάτσεις να μας ακούσεις όσες ώρες σου μιλάνε. 2, 3, 5 ώρες. Εγώ και αυτό έπαθα. Τα έντερα από την ακινησία. Από τον κόσμο που δεν έδινε και κάτι τα κίνητα τους ακούει τόσο πολύ. Εκείνο το παιδί, αυτό που σας είπα, ξέρεις μια μέρα πόσο έπαθα ακίνητα κοντά του. 9 ώρες. Και αυτό το παιδί που έπαθα στο σπίτι σε 9 ώρες, τότε ήταν άρρωστο. Δεν το έλεγε λογικά αυτά τα πράγματα. Ο ασκητής όμως που είχε φτάσει με την άσκηση, με την προσευχή, με την νηστεία, με την υπακοή, να αγαπήσει ολοκληρωτικά το Θεό και ολοκληρωτικά τον συνάνθρωπό του, μπόρεσε να κάτσει 9 ώρες, θυσιάζοντας τον εαυτό του και τελικά η αγάπη να νικήσει την αρρώστια και χάρη του Θεού να θεραπεύσει αυτό το παιδί. Σα λέω αυτό το παράδειγμα, διότι ξέρω ότι υπάρχει μια παρεξηγημένη αντίληψη περί του τι είναι ο μοναχισμός. τρόπο την άλλη μοναχή να διάφορες εγωιστέ, οι οποίοι φεύγουν για να σώσουν τον εαυτό του, για διαφορούν για την Εκκλησία, και για τον κόσμο και για τα προβλήματα. Εφόσον λοιπόν η Εκκλησία έχει ως σκοπό να αγκαλιάσει όλους, να αγκαλιάσει όλους τους τομείς της ζωής μας, όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, να μην μείνει τίποτα από τη ζωή μας, έξω από την Εκκλησία, έξω από τον Χριστό, έξω από τη χάρη του Θεού, και να γίνει αυτό που λέμε στον αναστάσιμο τροπάρι, μην πάντα κρατήρωτε ποτό, όλα γεμίζουν με το κόσμο. Αυτό θέλει να κάνει. Η Ορθοδοξία δεν έχει το πνεύμα των δυτικών, της δυτικής Εκκλησίας, που θέλει να κατακτήσει το. Η Εκκλησία θέλει να υπηρετήσει το. Και υπηρετώντας τον κόσμο, να τον μεταμορφώσει, να τον αγιάσει, να τον φωτίσει. Η Εκκλησία θέλει το φως του Χριστού να πάει παντού. Να πάει στην οικογένεια, να πάει στην πολιτική, να πάει στο σχολείο. Όπου είναι οι άνθρωποι, όπου είναι η ζωή των ανθρώπων. Εκεί να είναι και ο Χριστός, εκεί να είναι η χάρη του Θεού, εκεί να είναι το φως του Θεού. Δεν θα είναι καλύτερα, τι λέτε. Γι' αυτό και δεν νοείται για την Εκκλησία πολιτικός γάμος. Ξέρω ότι στο Βασιλιά του Σιδόνι κάνει εγώ για το θέμα αυτό. Και ευχαριστήθηκα το θέμα. Το λέω όμως γιατί είναι επίκαιρο. Γιατί πολιτικός γάμος σημαίνει γάμος, δηλαδή μια κερία και βασική λειτουργία της ζωής του ανθρώπου, έξω από τον Χριστό, έξω από την Εκκλησία, έξω από τη χάρη του. Όπου η ζωή των συζύγων δεν θα είναι ναι ανθρωποκεντρική, δεν θα έχουν τον Χριστό ως κέντρο, αλλά θα έχουν τον εαυτό του, το εγώ. Και ένας τέτοιος γάμος δεν μπορεί να σταθεί για ορθοδόξους χριστιανούς. Οι άθεοι αισθάνονται. Η ζωή των αθέων, όλη η ζωή των αθέων είναι έστω μια Εκκλησία. Συνεπώς και ο γάμος του μπορεί να είναι έστω. Αλλά η ζωή των χριστιανών, των βαπτισμένων και αυτών που δέχονται το βάπτισμα εκ των υστέρων. Διότι όταν βαπτιστήκαμε μικροί, δεν σημαίνει ότι χάνουμε την ελευθερία μας. Ας βαπτιστήκαμε. Έχουμε το δικαίωμα να πούμε μετά, απορρίπτω το βάπτισμα που κάνει. Ο Θεός μας δίνει την ελευθερία. Μας δίνει την ελευθερία και να τον αρνηθούμε από. Γιατί σέβεται τον άνθρωπο. Δεν θέλει να μας καταναγκάσει να είμαστε. Οι άλλοι όμως που δεχόμαστε ελεύθερα το βάπτισμα και θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, μπορούμε να κάνουμε σχολεία έξω από την Εκκλησία. Μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε άθεα σχολεία. Μπορούμε να έχουμε διασκέδαση, τηλεόραση, ραδιόφωνο, που να μην βοηθάει τον άνθρωπο να συναντήσει αληθινά τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Μπορούμε να πούμε, είμαι χριστιανός στις δυο ώρες που πάω στην Εκκλησία. Και τις άλλες ώρες που σχολάει η Εκκλησία και βλέπω ότι είναι ώρα που πάω στο κέντρο διασκεδάσεις, πάω στο πανεπιστήμιο, εκεί ξεχνάω την Εκκλησία. Αυτά είναι σχιζοφρένεια. Ο χριστιανός είναι χριστιανός, αγωνίζεται να είναι χριστιανός, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, ή δεν είναι. Η Εκκλησία παίρνοντας τον κόσμο και κάνοντας δικό της στον κόσμο και τις επιδόσεις του ανθρώπου με σκοπό να μεταμορφώσει, τους δίνει και ένα αιώνιο νόημα. Αυτό το λέμε, είναι την εσχατολογική διάσταση. Δηλαδή, πάρει τα πράγματα να τα αφήνεις στον πρόσκαιρο χαρακτήρα τους και τα συνδέει με την αιωνιότητα. Πόσο διαφορετικό πράγμα παραδείγματος χάρη ένας γάμος άθεος, ο οποίος δεν ξεπερνάει τα όρια του χρόνου. Τελειώνει με το χάνι. Και πόσο διαφορετικό γάμο, πράγμα είναι ένας γάμος εν Χριστώ, όπου πλέον ο γάμος εν Χριστώ είναι για την αλληλότητα. Διότι σύγχυνοι συνδέουν το γάμο τους, την ένωσή τους, με τον αιώνιο προορισμό, με την ένωσή τους με τον Θεό. Δύο νέοι που θα παντρευτούν εν Χριστώ λένε, εγώ θα παντρευτώ εν Χριστώ, θα παντρευτούμε εν Χριστώ, θα κάνουμε το γάμο μας. Πως μαζί αγωνιζόμενοι, με την αγάπη, με την τεχνογνωσία, με την υπομονή που θα κάνουμε ένα στον άλλον, με τον αγώνα του κοινού, να φτάσουμε στο Θεό. Και έτσι ο γάμος μικύνεται, επεκτείνεται, φτάνει στο Θεό, φτάνει την αιωνιότητα. Κάνουν παιδιά. Σας παρακαλώ, αν δεν πιστεύει κανείς ότι τα παιδιά του θα ζήσουν για την αιώνια ζωή, γιατί τι αιώνια είναι. Αν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει αιώνια ζωή, δεν παρακολουθεί να κάνει παιδεία. Να τα κάνει και να τα πάρει ο τάφος. Να λοιπόν, κάνεις ένα παιδί και ξέρεις, αυτό το παιδί είναι κατ' εικόνα Θεού. Αυτό το παιδί μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Αυτό είναι ο σκοπός. Να ενωθεί με τον Θεό. Τι είναι άλλο πράγμα. Κάνω παιδί, μου δίνει ο Θεός παιδί και εγώ συνεργώ με τον Θεό. Για να γεννηθούν παιδιά, να γίνουν θεία. Να ενωθούν με τον Θεό. Τι είναι άλλο πράγμα λοιπόν. Έχει το παιδάκι το βαστά στο χέρι. Και λες αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος στον Θεό. Και τελεσμένος Θεός. Βαστάω ένα μωρό. Αυτό το μωρό είναι Θεός προορισμένος. Και το βλέπει με άλλα μάτια. Βλέπει με άλλα μάτια την τελεμονία. Το ίδιο και όλες οι εκφάνσεις της ζωής. Άμα τις συνδέσεις τις βάλουμε μέσα στην Εκκλησία, παίρνουμε ένα αιώνιο νόημα. Και έτσι δεν απολυτοποιούνται. Δεν ειδωλολατροποιούνται. Διότι τα πράγματα και τους θεσμούς της ζωής, αν δεν τους δούμε στην αιώνια προοπτική του, γίνεται είδωλα. Γίνονται είδωλα. Που μετά τα προσκυνούμε και βασανιζόμαστε προσκυνούμε αυτά. Πολλοί νομίζουν ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν αξίες που ισχύουν αξίπαρτα έξω από τον Χριστό και την Εκκλησία. Αλλά εάν υπήρχαν αξίες που ισχύουν έξω από τον Χριστό και την Εκκλησία, δεν χρειαζόταν ο Θεός και να προσλάβει όλα τα και να πεθάνει στον κόσμο. Εφόσον όλος ο κόσμος είναι άρρωστος, ήταν άρρωστος, ήταν στην φθορά, ήταν στο θάνατο, ήταν στην εξουσία του διαβόλου, πώς μπορούσαν να υπάρχουν αξίες έξω από τον Χριστό. Μπορεί να υπήρχαν αξίες, αλλά ήταν στο βάθος του δηλητηριασμένες, με το θάνατο, με τον εγωισμό, με την αρρώστια της ανθρώπινης. Ο Χριστός τις παίρνει τις αξίες και τις μεταμορφώνει, τις αγιάζει, τις κάνει όντως. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι ξέρει, η παιδεία είναι αξία. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι αξία. Δεν χρειάζεται. Φτάνει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία για να είναι πρώτο τον άνθρωπο. Μα άμα έφτανε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία να είναι πρώτο τον άνθρωπο, γιατί είναι αυτό ο Χριστός. Άμα η παιδεία, η μόρφωση, μπορεί να έχει αξία έξω από τον Χριστό, γιατί να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να ταλαιπωρηθεί και να γίνει όλη αυτή η μεγάλη υπόθεση τη αρχαία του λόγου. Όλες οι αξίες έξω από τον Χριστό είναι άρρωστοι. Μπαίνουν μέσα από τον Χριστό και στην Εκκλησία και θεραπεύονται. Γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε το πνεύμα της συγχρόνου εποχής, η οποία θέλει να φτιάξει πράγματα καλά έξω από την Εκκλησία. Διότι ξέρουμε ότι και τα καλά πράγματα που θέλουμε να φτιάξουμε, η πολιτική μας, οι διανοούμενοι μας, οι υπεύθυνοι και ανεύθυνοι του έργου μας, αυτά τα καλά πράγματα έξω από τον Χριστό και την Εκκλησία έχουν μέσα του τον εγωισμό και το πάνω. Χαιρόμαστε οι άνθρωποι να φέρουμε κάποια καλά πράγματα. Δεν είμαστε κατά τη προόδου, κατά τη βελτιώση. Είμαστε θυγητέ. Θέλουμε να βελτιωθεί ο κόσμο. Να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρξει. Γιατί είμαστε όλοι αδελφοί, είναι Χριστό. Αλλά όλα αυτά να γίνουν σωστά. Πρέπει η παιδεία να γίνει καλύτερη. Διότι η παιδεία δεν βασίζεται στι προσωπικέ θέσει. Τα παιδιά στα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν αισθάνονται προσωπική ένωση με τους δασκάλους. Δεν βοηθούμε τα παιδιά μας όπου δεν φταίνει δάσκαλος. Το όλο πνεύμα. Και γενικά οι θεσμοί όλοι που μέσα στους οποίους λειτουργούν έχουν γίνει απάνθρωποι, έχουν γίνει ψυχροί. Έχουν χάσει το πνεύμα της ενότητας, της ανθρωπιάς. Πρέπει λοιπόν να γίνουν βελτιώσεις σε πολλούς τομείς του έργου. Και ριζικές και παραστατικές ανακαινήσεις. Αλλά αυτές πρέπει να γίνουν μέσα στη χάρη του Θεού. Μέσα στην ορθόδοξη παράδοσή μας, μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, που είναι το αληθινό πνεύμα, να μην αντιγράφουμε τη Δύση. Η Δύση έδωσε εξετάσεις και απέτυχε. Το ομολογούν οι ίδιοι Δύση. Εμείς έχουμε μια φοβερή παράδοση. Αυτή την παράδοση να την αξιοποιήσουμε. Και στο κοινωνικό ζήτημα έχουμε μεγάλη παράδοση. Στο θέμα της ισότητας. Έχουμε το ορθόδοξο κοινοβιακό σύστημα. Τα ορθόδοξα ονομαστήρια είναι κοινοβιακά. Δεν έχει κανεί τίποτα άλλο. Όλα ανήκουν σε όλου. Και όλα προσφέρονται σε όλου. Και ο ένα θυσιάζει για αυτό. Να, είναι στην παράδοσή μα. Για να το κάνουμε σωστά όπω για ένα παράδοση. Ό,τι καλό θέλουμε να κάνουμε, τώρα έχει παράδοση. Να το κάνουμε από τη μέση. Και αν το κάνουμε μέσα στην παράδοσή μα, θα έχουμε ασφάλεια. Και θα έχουμε και ενότητα. Διότι ό,τι γίνεται και δεν γίνεται με δική μα σκέψη, του κάθε ενός όπως νομίζει ότι είναι σωστό, αλλά γίνεται βασισμένο στην τρισχυλιετή ελληνοορθόδοξη παράδοση μας, που αρχίζει από τον Όμηρο και φτάνει μέχρι σήμερα. Διότι η παράδοση ορθοδοξία έχει μέσα στην αρχαία Ελλάδα. Οι χριστιανοί δεν κρέμισαν στον Παρθενόνα. Τον Παρθενόνα βάλανε ένα σταυρό πάνω του κάτω την Εκκλησία. Δέχτηκαν τον αρχαιολογικό πολιτισμό και τον μεταμόρφωσαν και τον εξαγίασαν. Τα έχουν όλα μέσα στην παράδοση. Και αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Να υπάρχει αγάπη, να υπάρχουν προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Να υπάρχει ενότηση όλων των Ελλήνων. Η ζωή μας όλων να στρέφεται προς τον ουρανό. Να μην κολλήσουμε εδώ στη γη. Και ξεχάσουμε τον αιώνιο προορισμό που έχουμε όλοι. Έχουμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Εντολό. Έχουμε τον Μακρυγιάννη, έχουμε τον Παπαδιαμάντη, έχουμε τον Πόντογλου. Μεγάλες μορφές. Που φτιάχνουν τα λιμονίδια σήμερα. Εδώ πολύ μπορεί να βοηθήσει η ενορία. Να ξαναβοηθήσουν όλοι και οι ποιμένες και το ποιμνία κάθε ενορία μας να γίνει ένα κέντρο ενότητας. Να μην πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία και να φεύγουμε άγνωστοι μεταξύ μας. Να καλλιεργήσουμε τις προσωπικές σχέσεις. Να αισθανόμαστε ότι στην ενορία πάμε γινόμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Και ζούμε τη νέα πραγματικότητα που μας έφερε ο Χριστός, την εχριστό ένωση. Κι αν κάθε ενορία, ας έχει και 5-10, αρχίσει να ζει ως μία ενότηση, ως μία αδελφότητα, ως μία κοινωνία αγάπης, αυτό το πνεύμα σιγά σιγά θα διατηρηθεί και στον άλλο λαό μας. Συγχωρήστε να είπα μερικά πράγματα αυθόρμητα αισθητικά τόσο πιο δυνατά από ό,τι έχω Χριστός, αλλά είναι ο πόνος μας, είναι η αγωνία μας, τα λέω από αγάπη και τα λέω να σας δώσω από μία σκεφτείτε. Ευχαριστώ. Αν υπάρχει το κύριο Δήμα, θέλει να ρωτήσει κάτι. Ευχαριστώ. Και αν υπάρχει κανένα άλλο, πάρε σε την καλλιγραφή και ρεύμα.
Θα ήθελα να σα κάνω την εξή ερώτηση. Εάν ακόμα ήμασταν αποκομμένοι από τη Δύση και δεν είχαμε καμία επαφή με τη Δύση και ήμασταν κλειδωμένοι με τα σύμφωνα μας και δεν είχαμε καμία επαφή, λέτε ότι δεν θα είχαμε διαφορετική επιρροή ή δεν θα είχαμε αλλάξει νοοτροπία ή δεν θα τα σκεφόμαστε πολύ διαφορετικά ή δεν θα αλλάζαμε τον τρόπο με τον οποίο τα πιστεύω και πιστεύω. Σήμερα,
αυτό ήταν, ξέρω. Πολύ ωραία. Ακούσα την ερώτηση του κ. Μάρκου, πολύ ωραία, τον ευχαριστώ που την έκανε, διότι θα μου δώσει τη δυνατότητα να διακρινίσω μερικά πράγματα. Καταρχήν δεν είμαι τη γνώμη, ούτε η Εκκλησία μα είναι τη γνώμη, ούτε η Ορθοδοξία έχει ποτέ αυτή τη γραμμή, να μην έχουμε διάλογο με του άλλου πολιτισμού ή με του άλλου λαού. Και η Ορθοδοξία τα πάντα και η οικουμενική. Όπω απέρισε και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία ήταν πολυεθνή. Και αγκάλιασε πολλούς λαούς μέσα στην αγκαλιά της. Αλλά δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι εάν εμείς ζήσουμε αληθινά την παράδοσή μας, μπορούμε να κάνουμε και ένα σωστό διάλογο με τη Δύση. Και μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε τη Δύση. Διότι όταν εμείς δυτικοποιηθούμε, δεν κάνουμε ουσιαστικά διάλογο με τη Δύση. Θα τελευταίσουν Έλληνες με δυτικούς δεν διαλέγονται ουσιαστικά. Ενώ ορθόδοξοι Έλληνες, εις παραδόσιος άνθρωποι, που βασιζόμαστε στην παράδοσή μας, αυτό το πλούτο, το φοβερό της παράδοσης, που δεν τον έπνιξε. Έχουν ξένη τη λατινή μουσική, έχουν ξένη του πατέρα την Εκκλησία, έχουν ξένη την καινή διαθήκη τη γλώσσα του. Αυτά τα ζούμε, τα αξιοποιούμε, σαν να μην τα έχουμε. Σαν να μην τα έχουμε. Και δεν, εφόσον δεν τα ζούμε, δεν τα αξιοποιούμε, δεν μπορούμε και να τα προσφέρουμε στην Ελλάδα. Ήρθαν μια μέρα στο παρακείο μας, όλοι οι Ελλαθήνες ξένοι πρεσβευτές. Όλοι. Τους έφερε το Υπουργείο του Εξωτερικού. Μια επίσκεψη να γνωρίσουν το άγγελμα. Τι είναι το παρακείο. Ένας από τους πρεσβευτάτες του, ενός από τους μεγάλους ευρωπαϊκού κράτους, ήρθε με πολύ σεβασμό, μου πήρε το χέρι και μου είπε πάντα, θέλω να μιλήσω. Ευχαριστώ. Μου είπε τα εξής. Εμείς στη Δύση θεοποιήσαμε τον άνθρωπο. Βάλαμε τον άνθρωπο ως κέντρο του χώρα. Ξεχάσαμε τον Θεό. Τώρα το είδωλο αυτό του θεοποιημένου ανθρώπου έπεσε. και βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο. Ο δυτικός πολιτισμός βρίσκεται σε ένα διέξοδο από την αμαρτία. Εμείς, εγώ, βρήκα τη λύση τους Έλληνας πατέρας της Εκκλησίας. Διαβάζω και μεταφράζω τη γλώσσα μου, δεν θα πληρωθείτε γιατί μπορώ να πω. Τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Έναν από τους πιο βαθείς και φιλοσοφικούς πατέρες της Εκκλησίας. Πολλοί από εμάς πρέπει να ακούσουν τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Αφορώ διότι γιατί κάποιος πολύ μαχωμένος Έλληνας που τότε είχε πολύ υψηλή θέση. Σταματά στους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς και δεν προχωρεί στους πατέρες της Εκκλησίας. Έκανε κριτική. Ενώ δικούμενος, σοφού, ο οποίος δεν προχωρούσε στους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά σταμάτησε στους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς. Ο πολιτισμός της Δύσεως βασίζεται στη φυλαστεία. Και γι' αυτό έχει οδηγηθεί σε αντίέξοδο. Τώρα και εμείς εκεί πάμε να στηρίξουμε τον πολιτισμό. Στη φυλαστεία, στον εγωισμό. Και γι' αυτό και εμείς οδηγούμε σε αδιέξοδο. Και ασφιχτιούμε. Διότι δεν μπορεί τελικά όταν η ζωή μας οργανώνεται πάνω στον εγωισμό, στη φυλαστεία, στην αρρωστημένη αγάπη του εαυτού μας, ο άνθρωπος να ευτυχεί σε έξυπνα. Και γι' αυτό τα παιδιά μας σήμερα έχουν αυτές τις αρνητικές εκδηλώσεις που λέω. Διότι ο κόσμος που τους παραδίδουμε δεν είναι ένας κόσμος αγάπη, αλλά είναι ένας κόσμος εγωισμού και φυλαστεία. Εμείς οι μεγαλύτεροι δεν το καταλαβαίνουμε τόσο, γιατί δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι όσο είναι οι νέοι. Οι νέοι είναι ευαίσθητοι, ευάλωτοι και γι' αυτό αντιδρούμε με τον τρόπο που αντιδρούμε. Ήταν αυτό το απάντηση. Ρωτήσατε ότι, σας είπα, εγώ δεν έχω την γνώμη ότι δεν έπρεπε να πάμε στην
εξωτερική.
Ούτε ότι έπρεπε να χρησιμοποιούμε στην εάν όμως βασιζόμαστε την παράδοσή μας, τους πατέρας της Εκκλησίας και κάναμε και το σωστό διάλογο με τη Δύση, θα ήταν πολύ διαφορετική.
Όχι.
Η κατάσταση.
Περιμέναμε ένα τέτοιο πράγμα. Και εμείς όταν το περιμέναμε, πώς αντιδράσαμε. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι, ναι, περιμέναμε κάποια επίδραση. Αλλά αυτή η επίδραση ξέραμε και πώς την ξέραμε, έπρεπε αναλόγως να αντιδράσουμε για τις σχέσεις. Ή δεν την ξέραμε ή μακαρίως περιμέναμε, δεν μας ενδιαφέρει, οπότε δεν την έχουμε σημασία. Και τι είναι το πρόβλημα.
Βλέπετε, είναι η ιστορική λόγη. Ότι μετά το 21 ήταν η κατάσταση τέτοια, που οι άνθρωποι είναι τα βλέπαν όλα τα απειδήσει των κόσμων ως τάδα. Γιατί είναι οι ελεύθεροι λαοί. Εμείς μας υπόλοιπα. Ό,τι θα απειδήσει είναι καλό. Είναι ιστορικά δικαιολογημένο δηλαδή γιατί έγινε αυτό. Δεν είναι κάτι να κατηγορήσουμε κανένα. Είναι κάτι που είναι αρρώστια όλων. Να τώρα είχαμε τη δράση. Ήμουν στη δράση. Έβλεπα τα χωριά, κέντρα διασκεδάσεις, όλα κάτι ξενικά μόνο. Μόνο εγώ ξέρω έτσι ένα νεχάρι, οικογενειακό κέντρο, δεν θυμάμαι τι έγινε. Ένα όνομα είναι Νικόλη. Δόξα τω Θεώ που είναι ένα περιθυμό. Σε κάθε χωριά. Κέντρο, πώς ήταν, μάθα. Ναι, Καθμαντού, Νεπάλ, ό,τι θέλετε. Μετά βλέπετε την τηλεόραση. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Αλλά μου λένε άνθρωποι που βλέπουν, σας είπα. Όλο το δυτικό πνεύμα είναι. Δεν εκφράζει το ελληνοορθόδοξο ήχο. Δεν εκφράζει αυτό που είναι τα δημοτικά μας τραγούδια. Η ελληνική χωρί. Διότι τα δημοτικά τραγούδια, η ελληνική χωρί είναι ορθόδοξα πράγματα. Οι άνθρωποι που χόρευαν ελληνικά στους εθνικούς χορούς και τραγουδούσαν τα ελληνικά μας τραγούδια ήταν οι άνθρωποι που είχαν πάει στη λειτουργία μας. Και μετά βγαίναν από τη λειτουργία και τραγουδούσαν ελληνικά ορθόδοξα. Και τα έχουμε χάσει τώρα. Και διδάσκουμε την καθηγιά μας. Ένα πολιτισμό άρρωστο. Που οι δυτικοί έρχονται σήμερα για να αναγνωρίσουν. Ξέρετε πώς έρχονται στο Άγιο Όρος. Και μας λένε ότι δεν, ο πολιτισμός μας είναι λάθος στη Δύση. Περιμένουμε από εσάς. Και γίνονται καθόδοξοι. Εμείς βαφτίσαμε στο μοναστήρι μας τρεις τέσσερις. Μεταξύ των οποίων βαφτίσαμε έναν σπουδαίο Γάλλο θεατρικό συγγραφέα. Από τους πιο γνωστούς και που διαβάζονται τώρα στην Ελλάδα. Τον Νικόλαο Ρενή. Ρενέ, τον λέγανε τον Γάλλο Νικόλαο. Και είχαν πολύ ταπείνωση. Ανακάλυψε την Ορθοδοξία μετά από πόνο. Γιατί καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι είναι λάθος ο τρόπος του. Λοιπόν, αυτό το λάθος που αρχίζουν τα πιο ευαίσθητα πνεύματα της Δύσης να συλλαμβάνουν, να το κάνουμε τώρα εμείς, χάνουμε τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε ουσιαστικά. Γι' αυτό νομίζω
ότι στο θέμα αυτό πρέπει όλοι να έχουμε μια γωνία να προβληματιστούμε. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι άρχοντες. Πώς θα δώσουμε μια ορθόδοξη ελληνική γραμμή στο λαό μας. Ναι, να γίνουμε ταπεινοί μαθητές του λαού. Όχι να πάμε έξω να βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι, ή και ας μην πάμε έξω. Γιατί όλοι δεν πάνε έξω, αλλά παίρνουν το πνεύμα. Και θέλουμε μετά εμείς να επιβάλλουμε στο λαό μας τη δική μας γραμμή. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να ψάξουμε, να αποπιάσουμε, να πονέσουμε, να δούμε ο λαός μας τι παράδοση έχει. Και αυτή την παράδοση να βοηθήσουμε το λαό μας μετά να την κρατήσει. Υπάρχουν απλοί άνθρωποι στο λαό μας, αγράμματοι, που είναι γνήσιοι άνθρωποι. Είναι αληθινοί άνθρωποι. Έχουν αγάπη. Έχουν αλήθεια. Έχουν την παράδοση μέσα τους. Έχω γνωρίσει εγώ τους ανθρώπους και εσείς τα έχετε. Αυτούς τους ανθρώπους, εγώ που σπούδασα στη Ραπτική, πήγα σε πανεπιστήμια, πήγα στο εξωτερικό, πρέπει να τους έχω δασκάλους και να βλέπω πώς αυτοί κάνουν να κάνω και εγώ. Διότι αυτή είναι η πραγματική εκπρόσωπη του γνησίου χρονήματος του λαού. Η Ορθοδοξία δεν είναι ιδέα να τη φτιάξουμε εμείς με σχήματα. Ούτε η παράδοση του λαού μας είναι ιδέα. Η παράδοση του λαού μας είναι βιωμένη. Και υπάρχουν άνθρωποι που τη βιώνουν αυτή την παράδοση. Και αυτούς πρέπει να βρούμε και να τους μιμηθούμε. Ήρθαν στην Ελλάδα ορισμένοι Σέρβοι, ιερωμένοι. Μαθητές ενός μεγάλου θεολόγου, του πατρός Χριστίνου Πόπα. Τους έστειλε ο γέροντάς ο Κρίσταν Φιλέρη. Θα πάτε στην Ελλάδα να σπουδάσετε θεολογία. Ήρθαν. Και αυτοί ήρθαν με αυτή την ταπείνωση. Να ψάξουν το λαό μέσα, να βρουν την αλήθεια που έχει το ελληνορθόδοξο πνεύμα. Η ελληνορθόδοξη παράδοση. Και γνώρισαν. Εδώ, εκεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κάποιους ταπεινούς ανθρώπους, κάτι απλούς παπάδες, κάτι ανθρώπους που είχαν γνήσει. Κάτι πρόσφυγες από τον Πόντο, που φέραν το πνεύμα της Μικράς Ασίας, και που χάσανε δυστυχώς την παράδοση και την μεγάλη. Και αυτούς θέλανε δασκάλους. Και είπε ένας από αυτούς, ο οποίος είναι πολύ δυνατό πνεύμα, ο πατέρας Φιλόχης Ράμπης, συμβούλευσε ένα δικό μας μοναχό που είναι από το Περού. Και που έγινε και αυτός ο τόπος, και αυτός μεγάλης τόπος. Άκουσε τι λέει πάτε Σιμεών. Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά, εδώ που είναι. Και μόνο για να γνωρίσεις, 5-6 ανθρώπους που γνωρίσαμε εμείς, αξίζει ο κόπος που ήρθε στην Ελλάδα. Εμείς όμως περιπονούμαστε. Λοιπόν, προηγείται ο
κύριος.
Ναι. Δεν είναι η μόνη φωνή της Ορθοδοξίας αυτή που ακούστηκε από εδώ. Υπάρχουν πολλές φωνές τότε. Αλλά εσείς επειδή είπατε στη Γερμανία, δεν τις ακούσατε.
Ναι.
Γι' αυτό.
Ναι,
και εδώ στην Ιερά Μητρόπολη αγωνίζονται. Και στο Πανιώτα τους και οι πατέρες είναι εδώ. Και αγιορείτε έρχονται και ομιλούν. Και γίνεται αγών σήμερα γενικότερο να επανέλθουμε στην Ορθόδοξη παράδοση μας. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπατε ότι. Το η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε ανάγκη μετανοίας. Και όλοι, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, πρέπει συνεχώς να μετανοούμε. Έτσι. Και να προσπαθούμε να αγαπούμε ένα τον άλλο, να προσφερόμεθα ένα τον άλλο, να διακονούμε ένα τον άλλο και έτσι να φανερώνει η αλήθεια της Εκκλησίας. Διότι άμα μένουμε ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του, δεν φανερώνεται η αλήθεια. Ναι, μεν η Ορθοδοξία είναι η αληθινή πίστη, αλλά εμείς δεν είμαστε αληθινοί Ορθόδοξοι. Γι' αυτό ο αγώνας μας θα είναι, με τη χάρη του Θεού, ο καθένας στο πόσο. Εκείνος που έχει μια υψηλότερη θέση, αυτή τη θέση. Ο άλλος είναι πιο απλός εκεί που τον έβαλε ο Θεός. Όλοι να αγωνιστούμε να ζήσουμε αληθινά, γνήσια, ελληνοορθόδοξα, εκκλησιαστικά. Ορίστε.
Πασχαλινού Μάρτυρου του Ιησού Πατριάρχη, ανέφερε για την εορτασμού του Πάσχα από τους χριστιανούς. Και εγώ προσωπικά, σαν ορθόδοξος χριστιανός, λέω, ανεχτήκαμε πολλά από το 23ο. Και αν θα κάνουμε αυτό το πράγμα, το κοινό εορτασμό, διαφορώ πως το είπε ο Ιησού Πατριάρχη, θα αναγκαστώ να προχωρήσω στο παλαιό εορτασμό.
Κοιτάξτε, ο Πατριάρχης έκανε μία πρόταση. Δεν σημαίνει ότι η πρόταση θα γίνει πραγματικότητα. Διότι είπε ο Πατριάρχης θα συζητηθεί στη Σύνοδο την Πανορθόδοξο που θα γίνει. Εκεί θα πάνε όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, θα πάει και η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία είναι πιο ελευθέρα από άλλες, γιατί πρέπει να ξεχνάτε ότι οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες είναι κάτω από αθέους κατακτητά. Και δεν είναι ελεύθερο να μιλήσουμε, εμπολείς. Εδώ έχουμε κάποια ελευθερία να μιλήσουμε ελεύθερα. Λοιπόν, η Εκκλησία της Ελλάδος τελευταία γύρισε πολύ καλή στάση, όπως τα ξέρετε. Η Ιερά Σύνοδος κατεδίκασε πολλά πράγματα που γίνονται στο διάλογο. Και πιστεύουμε ότι και στο Πατριαρχείο υπάρχουν πολλοί κληρικοί αρχιερείς, ο οποίος γνώρισε από πριν, που είναι ορθοδόξων χρονημάτων άνθρωποι. Και αυτοί και οι δικοί μας εδώ ιεράρχοι και το Άγιο Όρος και οι θεολόγοι της Εκκλησίας θα αγωνιστούμε να η γραμμή να είναι ορθόδοξη. Εσείς να μην σκανδαλίσετε ούτε να πάτε στο παλιό θεολόγιο, διότι ενώ και εκεί υπάρχουν εξαιρετικοί και καλοί αδελφοί και καλοί χριστιανοί, κάνουν το λάθος να είναι σε ένα στίγμα τέτοιο. Βέβαια, ενώ οι 13 ημέρες δεν έπρεπε να μας χωρίσουν. Ας ήταν όσοι θέλαν να έχουν το παλαιό ημερολόγιο, ας το είχαν, όπως το έχουμε στο Αγίο. Εμείς με το παλαιό πάμε στο Αγίο. Αλλά δεν έχουν χωριστεί αυτή την εκκλησία. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν πρέπει οι επίσκοποι, θα ήσαν πρόθυμοι, να αφήσουν όσου θέλουν να πηγαίνουν το παλαιό ημερολόγιο. Αλλά να είναι στην κανονική εκκλησία, να μην δημιουργούμε σχίσματα. Τα σχίσματα βλάπτουν τις ψυχές μας. Τα σχίσματα ζημιώνουν την εκκλησία του Θεού, ενώ τις χρειάζεται. Έτσι. Εσείς να κάνετε ό,τι κάνει το Άγιο Όρος. Θα δείτε το Άγιο Όρος, θα δείτε μέσα και βασιλική οδό. Και η εκκλησία της Ελλάδας, το ίδιο, χάρη του. Έτσι. Να ακολουθούμε τους κειμένους της εκκλησίας. Να μην κάνουμε πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Να μην σας κρατήσουμε άλλο, γιατί δεν θα έχει κάτι να πείτε, αλλά είναι αργά. Χριστός Ανέστη.